по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Безплатна форма.
И продължаваме нататък, уважаеми зрители. Беновска пита. Има удоволствието да посрещна госпожа Мухадес Налбант, втора в листата за общински съветници в Столична община от ДПС, екс-заместник министър на образованието и науката в периода септември 2005-2009 година. Добър ден, госпожа Налбант, добре сте дошла.
Добър ден.
Заповядайте. Как се решихте да влезете в това поприще като кандидат за общински съветник от ДПС за Столична община?
Госпожо Беновска, аз ще ви отговоря на този въпрос веднага, но първо бих искала да призова всички политически сили и всички избиратели, всички български граждани, независимо къде се намират по света, да стискат палци за една национална победа. За победата на волейболния ни отбор.
Абе, аз си помислих, че такива работи ми говорите, не можах да повярвам, че вие сте такава запалянка или патриотка.
Винаги, когато става въпрос за гордостта на България,
Михо,
с тръпка.
Ударихте в десятката, да ви кажа честно. Сега тук...
Е, как всички чакаме тази среща.
Хванахте младите.
Не само младите. Аз мисля, че всеки, който гледа...
Не, показахте им, че образованите умните хора могат да бъдат и запалянковци, не само скучни проповедници на ценности.
Не само заради това, че могат да бъдат запалянковци, но това са едни таланти, които...
Не, бе, аз за вас говоря. Че вие може да бъдете запалянко, че не сте един скучен кандидат за общински съветник на столицата.
Именно. Аз 30 години, над 30 години работя с млади хора. И за мен винаги проявата, изявата на талантите, независимо в каква сфера се проявява този талант, винаги е така, източник на гордост. Защото труда на учителите, на възпитателите се възнаграждава по някакъв начин.
Добре, ако вие станете общински съветник в Столичния общински съвет, какво ще правите в лично качество, защото партийната принадлежност е партийна принадлежност, тя дава една рамка и посока, но къде виждате мисията си?
Пред малко казах, че повече от 30 години работя за българското образование и може би една от причините да съм в политиката...
Представи, като е заместник министър.
Да, една от причините да съм в политиката е може би точно това, което мога да дам в сферата на образованието. И имам самочувствието на човек, който е експерт и професионалист.
Знаете, че госпожа Фандъкова една шега влезе като заместник мед по образованието на времето при мандата на Бойко
Борисов. Ние сме работили с нея и по времето, когато тя беше директор на училище. Аз бях директор на дирекция в министерството, по-късно заместник мед, аз заместник министър. Имали сме така и общи... проекти, в които сме се включвали. Така че се познаваме добре.
И добре, проблемите на образованието са проблемите са... решаването на проблемите в образованието обикновено е ключ към двигателя на развитието. Защото няма какво се залъгваме на нация, която не е образована. Тя не може да капитализира нито икономически, нито нравствен, нито политически успех. Как да го пренесем на местна, на почвата на практиката. Какво се случва с нашите деца в училище?
Искам да се върна към първият ви въпрос и да кажа, че обикновено, когато се формира една политика в сферата на образованието от страна на Министерството на образованието и науката, добре познавам кухнята на тази институция, над 10 години съм била в Министерството, два пъти като заместник министър. Искам да кажа, че дори да са много качествени министрите и да имат много принос в областта на науката или в академичните среди, винаги министрите се избират, с изключение на госпожа Фандъкова, се избират точно от академичните среди. А гръбнакът на работата в министерството е средното образование. И може би проблемите проистичат от това, че недостатъчно се познават тези проблеми и винаги за предпочитане, според мен, нещата да се ръководят и да се направляват от хора от самата система. Това е единият така източник на моето самочувствие и самоувереност, защото съм започнала от учител и съм минала през почти всички етапи по йерархията. А другото, което ме питате, е, че проблемите, които са национален мащаб, се пренасят и в общините. Но понякога самите общини също генерират проблеми. И в голяма степен, може би, грешки, които се правят на национално ниво, след това общините поемат тежестта на тези грешки и трудно се справят. Аз съм била от страна на изпълнителната власт, на централно ниво. Сега за мен е предизвикателство да погледна на нещата от другата страна. Правильно, на местно ниво и от...
Казахте, че в средното образование се генерират проблемите. Чета тук нещо тия дни. Какви поредни схеми излизаме извън регионалното развитие? Нали, кандидат общинската кампания за съветник в столичния общински съвет, но какви редукции се гласят да се направят в програмата по български език и литература в гимназиалното образование? Извинете ме, аз се спра на всичките неща, които чух, защото малко ме догнося, но се замислих, че Байгано ще да бъде представен само със сцената Байгано в банята.
Аз узинам
това като метафора. Разбирате ли какво искам да ви кажа? До там ли се докарахме, че ще байганизираме българския дух, показвайки го как се плиска да бебе космат в един басейн в банята?
Аз наистина ви благодаря, че отваряте точно тази тема, защото аз съм така малко и от потърпевшите във връзка с опитите да се правят промени в учебните програми. Първо ме вкараха в един скандал с учебници, където автор на един текст...
Няма много време да ви, да ви кажа.
Беше госпожа Стоянова да има достоинство. Три години мълча и сега имам възможност да кажа. Коя тя знае, но да излезне и да каже, че думите за Левски са написани от нея, а не от мен. Една етноложка.
Добре, оставете го това.
По-нататък, втория път, когато станах заместник министър, ни приписаха пак промяна на учебните програми на втория ден от встъпването ни в длъжност. Тези учебни програми се готвят година и половина.
Не, оксарата
сега отново и не знам
историк.
Кой ще поеме отговорността отново за това.
А да ви нападна малко. Вие сте историк.
Не, философ.
Философ ли сте?
Да.
Хубаво, философията и историята крачат ръка за ръка.
Да, до някъде. Не за може... всяка една друга наука така мога да кажа за философията.
За философията тя кореспондира с много науки. Така.
Да.
Какво ще ми кажете за това, че нашите деца няма ти представа какво се е случило в България по време на Втората световна война, малко преди нея? Знаете ли, че това не се изучава и не фигурира в кандидат-студентските конспекти? Също така и в така наречената съвременна история преди 10 ноември там се говорят някакви неща, да видиш, не можеш да разбереш какво се е развивало и така. Цели две епохи липсат от програмата по история.
Аз няма да ви възразя. Даже напротив, ще подкрепя това, което казвате. Аз самата, когато синът ми беше в пети клас, му обяснявах уроците по история, като всяка дума в изречение трябваше да обяснявам понятие по понятие. Но този проблем е не само в учебниците по история. И може би трябва да е ясно все пак, че ако Министерството на образованието...
Български, литературата и историята, да, защото това са едни колосни
науки. Да, разбира се, разбира се.
Които дават по-хуманитарно. Математиката не е за пренебрегване, физиката също, но там трудно може да извратиш истината, нали?
Аз мисля, че и там има голям дефицит от знания, имам, защото там... се фаворизират определени така, предмети.
Това е друго. Хорариуми и така.
Природните борави, остават да. На заден план.
Но там се борави все пак с по-точни понятия. Докато...
Да.
Тук попитах ви, Алеко Константинов, Байганов, в банята
ли? Може би трябва да зададем този въпрос на авторите, на учебниците.
Не.
Моля?
Този въпрос трябва да зададем на управляващите.
Но и авторите на учебниците са специалистите, защото управляващите не могат да бъдат специалисти по всеки предмет.
Добре, сега ще ви вземе много така дъртък въпрос ми хрумва. Говори се за децентрализация на общините, за повече самостоятелност на кметовете. Сега говори се за местни данъци, дали да се въведат местни данъци и всяка община, как да си диференцира, така нататък. Регионализират се нещата.
Да.
Извинеш, се оплаших, дали пък няма да вземем да говорим и за регионализация на учебниците. Защото ние на пазара имаме твърде много учебници.
Това няма как да се случи.
И все повече се говори, имаше скоро диспут, да. Не знам до къде стигна, да се даде свобода на още повече учебници и всяко учебно заведение да се избира по кой учебник да учи.
Това няма как да се случи, защото в крайна сметка писането на учебниците не е свободно творчество. Трябва да отговаря на стандарти, които са определени, така наречените държавни образователни изисквания. Така че дори да са много наброй, те не могат да излезнат извън стандарта за учебни урочни единици, за автори
и така
нататък.
Излязли приказката с... дето татко ще си извади, какво беше шамарчето от джоба при спивната песничка.
Не, аз за това казах, че не са само в учебниците по история парадоксите.
Това ви казвам, каква е тази свободия? Ще възпитаваме едно дете, спи, ако не спиш, татко ще си извади, забравя как беше точно.
По смисъл,
го помнеш, ще си извади шамарчето от джоба.
Затова казвам, че трябва авторските колективи и издателствата да бъдат по-самовзискателни.
Добре, ако вие станете общински съветник, вторични общински съвет. Какво конкретно ще... Бето ние хванахме една голяма тема, която е национална. Тя няма никаква координация. Да. Не ще ви покарам специално да поговорим за това. Но сега сме съсредоточени в по-конкретна тема. Как ще транспонирате на местен език, на онова, за което говорим в момента, защото ние не можем да решаваме проблемите на местно равнище, ако те са възникнали на централно.
Точно. Но може би точно на местно ниво трябва да сме наясно с компетенциите, които закона предоставя на съответните видове власти. И един от големите проблеми в София, не ми се струва, съм убедена, че е така, че независимо, че има взаимодействие между съответния регионален инспекторат, който е представител на държавната власт, на Министерството и на общината за взаимна информация за учениците, които отпадат, напускат и така нататък, няма в София, той в цялата страна общо взето е така, но в София най-ярко изразено, няма информация и контрол над тези родители и ученици, които въобще не допускат децата си до училище.
Сериозно ли?
Защото регистрите
сериозно
всички...
Сериозно ли говорите? В София няма такъв регистр?
Не. Да уточня. Регистрите, които ги имаме, са само за децата, които веднъж са постъпили в детската градина или в училище. А тези, които изобщо не са влизали в училище, обхватът на децата и учениците...
Това ще бъде първото, което ще
Това е първото, което може би трябва да се направи за София. И второто, което е много належащо да се направи, е до някъде да се компенсират вредите, които с този делегиран бюджет, който получават училищата, да се създаде една по-голяма равнопоставеност на училища, защото аз не мога да приема, че в една София може да има 211 маломерни паралелки, а в 100 училища, 110 училища, броят на учениците в паралелките да е над капацитета, над максималната норма.
Запазвам си правото по тая тема специално да ви поканя за по-дълъг разговор.
Разбира се,
защото,
с най-голямо удоволствие.
Това трябва да бъде ясно и на самите родители, защото се говори по тези понятия, които не винаги се разбираеме.
Да, така е.
Аз ви благодаря, какви книги сте ни донесли?
Ами аз ви донесох две книги. Едната е Светът на Софии от Господин Гордир. тъй като аз и май месец приключих с докторантурата си по история на философията, предстои ми защита. Това е едно прекрасно...
Много хубава книга.
Да, прекрасно четиво, една разходка из историята на философията, но съм ви написала един цитат от книгата.
Ако няма полза от въпросите, защо има удоволствие? Юстайн Гордер. С пожелания за много въпроси, от които има полза и които доставят удоволствие.
И това е общото между философите и журналистите.
Само ще ви кажа, че с пожелания за много въпроси, от които има полза и доставят удоволствие, но няма отговор. Аз ето? Питам повече от година кой и на какво основание иска и може да управлява България. И почти никой не ми отговаря. Хубаво пожелание. Мечо Пух, какво сте ли написали?
Мечо Пух, вечната книга, която винаги ми е помагала да преодолявам конфликти с мои жени.
Защо ли нещата трябва да се променят, прошепна прашечко? Пух помисли и каза, така има възможност да станат по-добри. Е, тази мисъл бях забравила.
Да.
Нека се вслушаме в думите на Мечо Пух. Мокадесна банк. Благодаря много за това.
Аз
ще ви подаря
клубната
фанелка. Някаква инициатива във връзка с тия работи, дед говорихме. Но мислила ли сте да осъществим?
Тъй като съм ангажирана и с проблема за свободното време на децата и ученици
в София. Много важен проблем,
наистина. Може би тук една инициатива ще бъде полезна за училищна библиотека, столична.
Тук правим една библиотека ли е?
Да. Точно тук ми дойде мисълта, идеята. Не само библиотека,
какво
но и може
би... Какво е
тази
библиотека? Няма ли още столична библиотека?
Столична библиотека, отделно я говори за училищна.
Училищна, да, както имаше
да,
по-рад.
Да, да.
Ще я организираме, това е много добра идея. Ето, ние се чудим какво да правим с тигите и може да поставим основата на тази библиотека.
Чудесно.
Добре. Маровска пита ви, връчам клубната фанелка, отпред така пише. Отзад обаче пише защо. Кой е въпроса, който си задавате с защо?
Много отговори слушах във вашето предаване. Защо? Защо не мислим повече за бъдещето на децата?
И какъв отговор?
Ами защото сме се вторачили в себе си.
А не в децата. Ще работим по това въпрос. Да. Благодаря ви още веднъж. Чест за мен беше човек.
За мен също.
Спояйте.
Пожелавам ви успех.
Благодаря много. Разговаряхме с госпожа Мокадесна Албант, втора в листата за общински съветници в Столична община от ДПС, заместник министър на образованието и науката в периода септември 2005 и юли 2009 година.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Безплатна форма. По канал 3 гледайте Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита.
По канал 3 и К2.